Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Ortiýetiň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly studentler Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarından pul çekmekde ýene-de kynçylyga duçar bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly studentleriň söýlerine görä, pul çekmekdäki böktönçlükler bir näçe hepde mundan öň başlanypdyr. Maňa ejem we kakam her aýda 500 dollar uradýarlar. Bu häzirki kursdan 33 000 rubl. Mundan öň men pulyň hemmesini çekip bilýärdim. Emma bu gezek men diňe 16 000 rubl çekip bildim. Ýene diňe 13 000 rubl pulum galdy. Galanlaryny alyp bilmedim. Üstesine maňa uradylan 33 000 rubldan 4 000 rublyny bank tutup galdy dip Azatlyk radiosyna Orsette okuyan türkmenistanly student gyz aýtdy. Söhbetdeşimiz pul çekmek we öz hasabyndaky pulyň möçberini anyklamak boýunça tynançyklarynyň video ýazgysyny hem uratdy. Ortiýetiň bankomatlarynda peýda bolýan ýazgydan mälim bolşuna görä, plastik kartından pulyň nakdlaşdyrylmagy üçin tutumy karta çykaran bank saklaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklary boýunça döwlet bankynyň resmi web-saýtynda türkmenistanly müşterilerinden daşary ýurtlaryň bankomatlarından pul çekmek üçin alynýan tutumyň möçberi görkezilmändir. Bankynyň resmi web-saýtynda müşteriler üçin ýerleşdirilen maglumatda diňe daşary ýurtlaryň bankomatlarından peýda alynylanda tutumyň alınıp bilinýänligi mälim edilýär. Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar banky Visa we MasterCard bank kartlarından daşary ýurtlarda peýdalanmak üçin komission tutumyň möçberini 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda 1.75% derejesinde görkezipdi. 2017-nji ýylyň 6-njy fevralynda bu san 2 hese artdyrylypdy we 3% derejesine ýetipdi. Emma Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar banky daşary ýurtlaryň bankomatlarynda pulyň nakdlaşdyrylmagy üçin göz öňünde tutulan tutumlaryň häzir möçberi we onuň resmi taýdan üýtgedilip üýtgedilmänligini habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar bankynyň özünden anyklamak boýunça finansçylary häzirlikçe başa barmady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlaryna ee bolan türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda pul çeken wagtynda pulyň esli bölüginiň tutulup galmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň oktýabryň aýagynda mälim boldy. Eger Türkmenistanda çykarylan Visa karty bilen Ortiýetiň bankomatlarynda pul çekseň, Türkmen banky 25% möçberinde pulu saklap galýar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä, bankyň saklaýan tutumynyň 40% ýetýän pursatlary hem bolýar. Pul çekmek üçin edilýän tynançykda böktönçlük ýa-da pulyň berilmeýän halatlary bolýar. Ine häzirki wagtda men diňe 13 000 rubl çekdim, emma bank 5 000 rubly tutup galdy. Ve bu giň ýaýran problema meniň tanışlarymda da şeýle bolýar diýip Ortiýetde bilim alýan türkmenistanly student aýtdy. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň banklary bankomatlardan puly nakdlaşdyrmak boýunça düzgünlerini bir näçe ýerde üýtgedipdi we çekilýän pulyň möçberini azaldypdy. Diňe bir 2017-nji ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary boýunça banky plastik kartlary bilen puly nakdlaşdyrmagyň düzgünini adyndan 3 gede üýtgetdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda bir gije gündizde çekip bolýan pulyň möçberi 1000 amerikan dollarından 250 dollara getirilipdi. Şol ýylyň sentýabr aýynda bu san 100 dollara çenli azaldylypdy we dekabrda 50 dollara getirilipdi. Türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna geçirmek boýunça operasiýa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna laýyklykda amala aşyrylýar. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarından pul çekmekde şeýlede ýurdun daşyna bank üstü bilen ugradylan pulyň giýjikdirilmegi daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar üçin maddi kynçylyklaryň ençemesini döretdi. Studentleriň ençemesi ýaşamak üçin seriştesiz galdy. Ençemesi tölemänligi üçin okuwdan çykaryldy.